Și să citim câteva versete din cartea prorocului Țefania, de la capitolul 3, citim de la versetul 9 și până la încheierea acestui capitol. Țefania, capitolul 3, versetul 9, unde cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor. Atunci voi da popoarelor buze curate ca toți să cheme numele Domnului ca să-i slujească într-un gând. Dincolo de râurile Etiopiei îmi vor aduce darul de mâncare închinătorii mei obștea mea cea risipită. În ziua aceea nu vei mai avea nevoie să roșești de toate faptele tale prin care ai păcătuit împotriva mea, căci atunci voi scoate din mijlocul tău pe cei trufași și nu te vei mai îngânfa pe muntele meu cel sfânt. Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic, care se va încrede în numele Domnului. Rămășițe lui Israel nu vei mai săvârși nelegiuire, nu vei mai spune minciuni și nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare, ci vor paște și se vor odihni și nimeni nu-i va tulbura. Strigă de bucurie, fiica Sionului, strigă de veselie, Israele. Bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului. Domnul a bătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrășmașul tău. Domnul împăratul lui Israel este în mijlocul tău. Nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire. În ziua aceea se va zice Ierusalimului, nu te teme de nimic, Sioane, și Sioane, să nu-ți slăbească mâinile. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Voi strânge pe cei întristați, care sunt departe de noara sfântă, pe cei ieșiți din sânul tău, asupra cărora acum apasă ocara. Iată, în vremea aceea voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi. Voi izbăvi pe cei șchiopi și voi strânge pe cei ce au, fost izgoniți și îi vei face o pricină de laudă și de slavă în toate țările unde sunt de ocara acum. În vremea aceea vă voi aduce înapoi, în vremea aceea vă voi strânge, căci voi face o pricină de slavă și de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, sub ochii voștri, zice Domnul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, care ne dă putere, ne ajută. Iată-ne că odată cu încheierea verii ne apropiem și de sfârșitul Vechiului Testament, de sfârșitul studiului și călătoriei noastre prin Vechiul Testament, oprindu-ne, dacă nu mă înșel, la penultima sau una dintre ultimele cărți profetice din profeții mici. Și cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să medităm la cartea prorocului Țefania, la conținutul ei, dar mai ales la contextul istoric în care ne aflăm și din învățătura poporului Israel de atunci să tragem câteva învățături pentru noi din vremea de astăzi, pentru că circumstanțele în care trăiau ei nu sunt cu mult diferite față de circumstanțele în care trăim noi. Cartea deschide la versetul 1 și ne spune despre Țefania că a fost proroc și a desfășurat slujba lui pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. Și dacă veți citi împreună cu mine sau acasă când vreți despre domnia lui Iosia, câteva versete vom spicui de acolo, din 2 Cronici 33, dacă nu mă înșel, până la capitolul 35, ne este descrisă domnia acestui împărat, veți rămâne uimiți cum această carte, să spun, stă în antiteză cu ceea ce se predicea în Israel. Dacă deschidem în 2 Cronici, capitolul 34, ci surprindem un verset destul de interesant, aș zice eu, având în vedere că înaintea lui Iosia au mai domnit alți împărați, unul din ei fiind chiar David, despre care Dumnezeu însuși face acea mărturie numându-l om după inima lui. 2 Cronici, dacă nu mă înșel, iertați-mă, 35, versetul 18, unde se spune în felul următor, ne găsim în timpul domnilor Iosia și cronicarul spune, nicio sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paștii ca cel pe care l-au prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și locuitorii Ierusalimului. Imaginați-vă, trec câteva sute de ani de istorie. Ne aflăm undeva la sfârșitul secolului al VII-lea, dacă nu mă înșel, undeva prin în jurul anului 650 înainte de Hristos. 300 de ani de domnie de împărați în Israel, un David, un Solomon. Și totuși despre domnia lui Iosia ni se spune că acest om l-a căutat pe Dumnezeu în așa fel încât a sărbătorit esența iudaismului, sărbătoarea Paștelor, cum niciun împărat nu o făcuse înaintea lui. Dacă veți da citire celorlalte fapte ale lui, veți vedea că el este ultimul împărat bun. Mai trec trei împărați după el și Iuda, regatul de sud, este dus în robie. Și te-ai aștepta în această vreme de reformă spirituală, când oamenii încep din nou să-L caute pe Dumnezeu, când Iosia îndrumă poporul spre Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu poate să fie mai prietenos față de popor. Ca Dumnezeu să-i pere puțin și să le spuneți ce bine faceți, ce bine lucrați. Însă nu. Prorocul Țefania, prorocia lui este o carte pur depresivă. Deschide cu această amenințare împotriva Ierusalimului și vă spune: nu vă încredeți în averi, în bogății, în ceea ce puteți face voi, pentru că judecata lui Dumnezeu asupra Ierusalimului este un lucru hotărât. Nu puteți face nimic să o schimbați. Toată reforma, cu alte cuvinte, toată căutarea voastră lui Dumnezeu este în zadar, pentru că ați acumulat atât de multe rele și mi-ați pângărit numele meu și mi-ați spurcat țara la un moment dat, spunea Dumnezeu, folosind această expresie, încât nu pot să las nepedepsit toate aceste fapte pe care le-ați făcut. Conducătorii voștri sunt ca niște lei, sunt ca niște lupi, prorocii voștri sunt falși și așa mai departe. Și dacă stai să fii un israelit și să asculti această profeție, ai trebuit să spui: am încurcat-o. Începe Dumnezeu în capitolul 2 și parcă undeva se spune așa, devii mai liniștit, mai în pace, pentru că la un moment dat din centrul atenției judecății lui Dumnezeu dispare Ierusalimul și vin celelalte popoare, și vine moabiții, și vine amoniții, și vin locuitorii din Gaza, vin filistenii, vine cetatea Ninive la un moment dat. Ninive fiind capitala Imperiului Asirian, acel imperiu care robise regatul de nord. Și ca evreu, când auzi că Dumnezeu distruge pe Ninive, când știi cât rău au făcut ei fraților tăi din regatul de nord, încep deja să bați din palme. Pentru că Dumnezeu spune: și ce o să fac cu voi? O expresie, să zic așa, destul de dură, am rămas uimit când am citit-o. Țefania, dacă urmă și capitolul 2, înspre sfârșitul capitolul 2, spune că despre Ninive, în mijlocul cetății se vor culca turmele de vite și tot felul. Cetatea ce veselă, care stătea plină de încredere, zicea în inima mea: eu și niciuna afară de mine. Vai cum s-a prefăcut în pustiu și în culcuș de fiare. Tot cei ce trăi pe lângă ei fluieră și arată cu mâna. Ei, când vii și citești ca israelit, mai ales având experiența negativă cu Asiria, cu Imperiul de Nord, aceste cuvinte despre Ninive, te gândești: Dumnezeu încă este bun, pentru că îi pedepsește și pe alții. Însă se întoarce în capitolul 3 Dumnezeu și îi spune: nu te crede în tine, în puterea ta, pentru că lucrurile sunt hotărâte, și rostește, dacă vreți, încă o dată, reîntărește verdictul pe care îl asupra Ierusalimului, spunându-le că pentru voi nu mai este scăpare. Însă încheie cartea lui Țefania cu această profeție mesianică pe care poporul Israel încă așteaptă împlinirea ei, pe care încă așteptăm să se împlinească sub ochii noștri, când pacea, să zic așa, va domni în Ierusalim. Și îți dai seama că în orice judecată a lui Dumnezeu pe care rostește El, este și milă. Mai este și o șansă de scăpare. Avem un Dumnezeu care, în frumusețea Lui, în complexitatea Lui, dacă vreți, când lucrează, lucrează cu toate atributele Lui deodată. Aduceți-vă aminte când, încă din Geneza, când capitolul 6 al cărții Genezei ne descrie decăderea rasei umane și spune: fiii oamenilor, fiii lui Dumnezeu s-au împreunat cu fiii oamenilor și pământul era așa de rău încât Dumnezeu spune că trebuie să-l distrug pe om. Totuși, este un verset acolo care spune: zilele lui va fi de 120 de ani. Dumnezeu rostește acest verdict dur împotriva omenirii, anume că vor fi distruși, dar îngăduie omului încă 120 de ani, timp în care Noe construiește corabia ca să se întoarcă, ca să-i dea o șansă de scăpare. Peste tot, când Dumnezeu rostește o judecată, totuși, dă și o șansă de scăpare. Ce mă surprinde la Iosia este că bunicului era Manase. Bunicului Manase, împăratul Manase, a avut cea mai lungă domnie din Iuda. A făcut cele mai rele, dacă vreți, culmea sau apogeul răutății în Iuda, în regatul de sud, este atins în domnia lui Manase. Manase este acela care își aduce fiul său ca jertfă prin foc. Și Dumnezeu vine și îl împresoară, el se întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu spune: pentru că te-ai pocăit, toate lucrurile pe care le-am promis că le voi face asupra locului acesta, toate relele pe care le-am promis că le voi aduce asupra Ierusalimului, nu se vor întâmpla în timpul vieții tale. O astfel de experiență are și Iosia. Găsește cartea legii, își dă seama că este nenorocit și spune slujitorul să-i trimiteți, mergeți la proroc și întrebați pe Domnul pentru mine ce se întâmplă. Și Domnul vine și îi face și lui această promisiune, pentru că ai ales să te smerești, ai ales să cauți pe Domnul cu toată inima ta, lucrurile pe care le-am profețit sau care le-am promis că le vei face Ierusalimului nu se vor întâmpla în timpul domniei tale, ci tu vei fi adăugat în pace la părinții tăi. Este un lucru care, o temă care se repetă deseori în cartea împăraților, în cartea cronicilor. Ezechia mai este un alt fel, străbunicul, tatălui Manase, străbunicul Iosia. Însă despre el observăm două atitudini complet diferite. Ezechia face același lucru. Știm povestea cum este vindecat, Isaia vine și spune: puneți casa rânduială, el se crește înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu mai dă 15 ani și ca să vedeți cât de tragic sunt acești 15 ani, în acești 15 ani cu care Dumnezeu i-a prelungit viața, se naște Manase, cel care vrea să fie cel mai rău împărat. Vin cei din Babilon, le arată totul și profetul îl întreabă pe Ezechia și spune: ce au văzut oamenii aceia la tine? Și el le spune: le-am arătat tot. Și profetul îi spune: pentru că tu le-ai arătat tot ce ai făcut tu, și în loc să arăți cu degetul înspre Dumnezeu, înspre ceea ce a făcut el pentru tine, cei din Babilon vor lua toate lucrurile acestea și le vor duce la ei. Și Ezechia, doi împărați, dacă nu mă șel, 20 înspre sfârșit, spune: cuvântul Domnului este bun, pentru că toate relele acestea nu se vor întâmpla în timpul vieții mele. Vă dați seama cât o brăznicie? Să vină Dumnezeu să-ți spună: te iubesc, îți iert fără deja, amân sentința, pedeapsă, și tu să spui: e ok, e fine, de mine e bine. Iosia are o altă atitudine. În urma aceleași promisiuni pe care o face Dumnezeu, el continuă să stăruiască în aceleași fapte bune. El se pocăiește în continuare, se apropie Dumnezeu în continuare, însă este prea târziu. Și spuneam că sunt anumite paralele cu vremea pe care o trăim noi astăzi. Haideți să deschidem împreună la Romani, capitolul 2, spre sfârșit, unde Pavel rostește acest verdict dur împotriva, să spun așa, rasei umane, pentru că este foarte generală descrierea pe care o face și spune că despre oameni, 1:32, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, anume faptele care cheamă mânia lui Dumnezeu, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Și dacă veți citi înainte, veți vedea care sunt aceste fapte. Ei, ne aflăm într-o lume care, din punct de vedere al lui Dumnezeu, la fel ca și Ierusalimul, este condamnată. Mergem spre pierzare. Și personal, nu mai cred că va exista o mișcare, să spun așa, de trezire la nivel mondial, cum au fost în istorie, cum cunoaștem din istoria bisericii. La fel cum întoarcerea lui Iosafat, la fel cum reforma spirituală lui Iosafat nu a putut împiedica ceea ce avea să vină, ci doar să amână, la fel cred că Biserica lui Dumnezeu are și astăzi aceea șansă pe care a avut-o Iosia. Nu cred că, să spun așa, trăindu-ne în neprihănirea sau având creștini în funcții politice sau, să spun așa, declanșând nu știu ce fel de mișcări, vom putea opri ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru această lume. Dar cred că, ca și împăratul Iosia, avem această putere. Dacă ne întoarcem la Dumnezeu, dacă ne pocăim, dacă ne punem inima să-L căutăm cu totul, Dumnezeu este gata să amâne toate lucrurile rele care vin peste pământ, slăvit să fie numele. Și o spun asta, să zic așa, ca și părinte. De ce? Pentru că îmi dau seama de generația în care trăiesc, de vremea în care trăiesc, de lumea care se dezvoltă și, să zic așa, se schimbă în jurul meu și mă gândesc dacă pentru mine deja este greu, ce va fi pentru copilul meu? Și ce va fi pentru copiii noștri? Gândiți-vă că noi trăim într-o lume în care cât de cât avem libertatea să ne închinăm, să ne strângem la oaltă, mai putem demonstra din când în când un marș pentru Iisus Hristos, Povesteam tinerilor în tabără și spuneam, vă imaginați că la fel cum le s-a întâmplat musulmanilor în Viena, ne se poate întâmpla și nouă? Și s-a întâmplat musulmanilor în Viena, nu? Câteva moschei au fost închise așa, peste noapte. Mergi de vineri și sâmbătă când mergi să închine și stai cu lacătul pe ușă la intrare. Ei, dacă lor le se poate întâmpla lucrul acesta pe faptul că sunt, să zic așa, fundamentaliști sau extremiști, vreau să vă spun că și noi, ca și creștini, suntem fundamentaliști și extremiști. Fundamentalist nu înseamnă altceva decât că felul de viață pe care îl ai este bazat, este fondat pe ceva. Eu, ca și creștin, mă consider fundamentalist. Pentru că baza existenței mele, baza trăirii mele este creștinismul, este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Mă consider și extremist. De ce? Extremist înseamnă să ai idei până la extreme. Știți cum e cu pocăința la comunism? Bă, ne-am jucat de-a credința, știți cum e gata. Ne oprim că ne bate. Și au existat exemple în istorie. Unii le cunoașteți personal, probabil. Însă vine Iisus Hristos și predică un mesaj destul de radical, destul de extrem, destul de dureros de multe ori și spune, dacă vine cineva la mine și nu urăște mamă, tată, copil, fiu și așa mai departe, nu urăște, nu spune nu iubește mai puțin, nu urăște, nu este vrednic de mine. Extrem de radical. Acum nu, Iisus Hristos nu le spune să începem să ne urăm familia, dar spune dacă compasiunea, pasiunea voastră pentru mine în comparație cu familia, aceste două poluri opuse, da? Nu sunt cum este iubirea și ura, adică destul de departe, în calitate nu se pot compara. Nu sunteți vrednici de mine. E un mesaj destul de radical. Mai radical? Dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, ce faci cu ea? Tai-o! Tai-o! Extremist! Nu? Țac! Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l! Mesajul lui Iisus Hristos a fost tot timpul până la extremă. Dumnezeu a spus, nu vreau 90% din tine. Nu vreau 95%, 5 păstrează. Nu vreau duminica. Ci vreau de la tine totul. Extremă. Până la limită. Tot. Și mă gândesc la creștinismul nostru, pe care trebuie să-l practicăm, un creștinism extremist, și mă gândesc că trăind un astfel de creștinism poate duce la aceleași reacții pe care au experimentat-o musulmanii. Lacăt pe ușă. Și îmi pun întrebarea, dacă generația noastră are atâtea, să zic așa, încă privilegii, ce va fi în 50 de ani, dacă Dumnezeu va mai îngădui pământul? Ce va fi în 20 de ani? Cât stăm noi în rugăciune și mijlocim pentru generația de mâine? Pentru biserica lui Dumnezeu de mâine? Judecata lui Dumnezeu, la fel ca în vremea lui Iosia, este rostită împotriva lumii. Verdictul este pronunțat. Noi ca și creștini avem o mică șansă, ce anume, cât mai avem pe acest pământ, câte zile ne-a mai dat Dumnezeu, să încercăm să ne mântuim pe noi și pe cei din casele noastre. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mi-a plăcut textul din Luca 18, această pildă cu judecătorul, le-o dă Iisus Hristos ucenicilor în contextul stăruinței. Și le spune, dacă judecătorul ăla nedrept, care nu se temea de Dumnezeu, de frică n-avea oameni, din cauza stăruinței supărătoare acelei femei i-a făcut dreptate. Da pe Dumnezeul nostru, care nu este vrednic să fie comparat cu astfel de ființă, credeți că va zăbovi? Credeți că nu va face? Credeți că nu va lucra dacă voi stăruiți? Dacă voi vă apropiați de El? Și întrebarea vine foarte bine, dar va mai fi oare cineva și să stăruie? Să mai găsi cineva să fie gata să-L prindă pe Dumnezeu de picior și să spune ca Iacov, nu te las să pleci până nu mă binecuvintezi. Doamne, nu te las să pleci de la mine până nu schimb ceva în viața mea, Doamne. Eu stărui de tine, mă prind de tine și dacă este să stau aici o noapte în rugăciune, stau, dacă este să stau două, stau, dacă este să renunț la tot, renunț, dar vreau binecuvântarea ta. Vreau să te prind pe tine de picior și să-mi dai ceva de la tine. Merg ucenicii de busolați pe drumul Emausului, se face noapte și o singură dorință au. Doamne, rămâi cu noi. Doamne, rămâi cu noi. Stăruind, perseverând, cultivând obiceiuri în care să chemăm, cum se zicea, să chemăm binecuvântarea lui Dumnezeu în viața noastră. Asta e lupta care se dă astăzi. Va mai găsi oare Dumnezeu credință pe pământ? Și auzim tot timpul, rămân tot timpul uimit când îmi povestește. Bunicii noștri făceau, și nu e rău. E obiectiv dacă e să punem în balanță și să vedem cum au trăit ei și cum trăim noi. N-avem merite, nu putem fi comparați cu ei. Și întrebarea pe care o punea Mântuitorul este destul de severă. Când va veni Fiul Omului, va găsi El oare credință pe pământ? Doamne, milă de noi! Și dă-ne această seară un duh de pocăință, cum i-a dat lui Iosia. Să redescoperim din nou Cartea Legii. Toată pocăința lui Iosia a început de la Cartea Legii. Pentru că atunci când și-a dat seama ce pedepse erau promise acolo, și-a dat seama că e un om nenorocit. La fel atunci când noi, ca și creștini, ne încredim în Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să avem aceeași reacție. Cuvântul lui Dumnezeu nu este, să spun așa, ceva, un lucru care să ne creeze plăcere, să ne creeze confort. Ci atunci când stai față în față cu Cuvântul lui Dumnezeu, oricât ai fi de sfânt sau oricât de sfânt te consideri tu, îți dai seama că mai ai nevoie de Dumnezeu, mai ai nevoie de sfințire, mai ai nevoie de pocăință, mai ai nevoie de căință, mai ai nevoie de iertare. Și în urma confruntării cu Scriptura, îți dai seama că nu ești nimic și Dumnezeu e totul. Și vii și începi să te pocăiești ca Iosia. Câți dintre noi mai stăruim în Cuvântul lui Dumnezeu? Eu mă vărturisesc că eu n-am citit împreună cu Biserica Vechiul Testament. Nici nu mai știu de când l-am citit, ca să fiu sincer. Și ne considerăm creștini. Și dacă ar fi să vă întreb câți dintre dumneavoastră sunteți la zi cu citirea, cu acele planuri pe care le-am dat început de an, câți ați putea să-ți ridicați mâna? Și nu e un lucru greu. Îți 5, poate 10 minute pe zi. Dacă ar fi să ne întrebăm sincer cu noi și să spunem de câte ori ne rugăm acasă, în mod serios, câte dimineți le deschidem pe genunchi și câte zile le încheiem pe genunchi. Și nu mai atâta. Astea sunt două exerciții foarte simple. Dar câți dintre noi perseverăm în dărnicie, câți dintre noi perseverăm în slujire, câți dintre noi căutăm ceea ce este pierdut, câți dintre noi mijlocim pentru cei nemântuiți din familiile noastre, câți dintre noi mijlocim pentru cei ce sunt pierduți în jurul nostru, cât mai este gata biserica să sufere astăzi? Petru spunea, dacă nu mă șel, în a doua sa epistolă, deci dacă știm că astfel de lucruri au să se întâmple și vorbește despre felul cum va sfârși lumea aceasta, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu. Asta ne este menirea ca și biserică, asta ne este menirea ca și generație, ca și creștini în secolul 21. Și dacă cartea lui Țefania începe pe o notă tristă, ceea ce am citit este un cuvânt de speranță pentru popor, pentru că Dumnezeu le spune, chiar dacă vor veni aceste nenorociri, va veni o zi când din nou voi fi restaurat. Ei, profeția care o are el pentru Israel sună în felul nostru, cam în felul următor, chiar dacă vor fi aici necazuri, chiar dacă va trebui să pierdeți tot pe acest pământ, va fi o zi. Și Apocalipsa încheie în capitolul 21, așa de, în 22, spune felul următor, iată că eu vin și răsplata mea este cu mine, ca să dau la fiecare. Cert este că Dumnezeul nostru va ști să răsplătească fiecare faptă, fiecare gest, oricât de mic ar fi el, fiecare faptă a credinței. În secolul 21 să mai crezi și să citești cuvântul acesta este un act al credinței. Credință fără faptă este moarte, este o faptă a credinței. Să mai crezi în secolul 21 că treci prin operație și nu medicii, cât de bune ar fi și cât de avansată ar fi știința, ci că Dumnezeu s-a atins de tine, este o faptă a credinței. Să trăiești în secolul 21 și să te rogi unui Dumnezeu care poate schimba cursul istoriei, care poate spune și ceva, mai las 10 ani, mai dau 20 de ani, mai dau o generație. Este o faptă a credinței. Credința fără fapte este moartă. Când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ? Haideți, dragii mei, să ne ridicăm în picioare, cred că este ok. Dacă, la fel ca Iosia, venim în această seară cu un duh de pocăință înainte lui Dumnezeu, oricât de sfinți ne-am crede, oricât de aproape ne-am crede de Dumnezeu, atunci când stăm față în față cu cuvântul, ne dăm seama că suntem nenorociți, ne dăm seama că suntem la pământ. Iisus Hristos spunea, povestea despre Duhul Sfânt, spune că când va veni Duhul Sfânt în lume, ce va face? Va dovedi lumea vinovată de păcat. Este aceeași lucrare pe care trebuie să aibă și în viața mea. Când vine Duhul Sfânt în viața mea, nu vine să-mi spună cât de bun-s, cât de minunat, cât de frumos, cât de mult am lucrat. Nu vine să-mi spună cât de rău -s. Dar slavă lui Dumnezeu că nu mă las acolo. Nu mă dărâm acolo și îmi spune, ești un nenorocit, ci următoarea lucrare care face imediat este să arate înspre Iisus Hristos și să spune, nu neprihănirea ta te duce în rai, ci neprihănirea lui Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu te-a luat pe tine și în locul tău nu l-a pus, nu te-a pus pe tine, nu te-a lăsat faptele tale, ci îl are pe Iisus Hristos și privește la El și prin El, privind prin El, poate să mă vadă pe mine sfânt. Și privind prin Iisus Hristos, atunci când eu îmi ridic glasul, nu se roagă Dragoș, ci Iisus Hristos se roagă în locul Lui. Asta este credința, asta este lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Totdeauna să ne simțim mai vinovați, mai mici, mai nevrednici și să privim mai mult și mai mult înspre Hristos. Există așa cântare frumoasă care spune, cu cât mă văd eu mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Când reușești să faci o faptă bună și Dumnezeu îți dă acest har și a pregătit-o, să spui nu eu, ci El. Haideți să începem să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze cu adevărat în viețile noastre. Ca Dumnezeu să lase pe Duhul Său cel Sfânt să ne cerceteze și să începem să ne pocăim zi de zi, zi de zi, zi de zi, făcând faptele credinței, grăbind și așteptând ziua lui Dumnezeu, venirea lui Dumnezeu. Și fiind conștienți că promisiunile pe care le-a făcut în cuvântul Său, răsplătirile care ne sunt promise, vor veni cu certitudine. La fel cum profeția lui Țefanie despre Israel se va împlini, la fel toate cuvintele pe care Dumnezeu le-a promis în dreptul bisericii sale sunt adevărate și se vor împlini, slăvit să-i fie numele. Haideți să intrăm în rugăciune.